donoru skaits ir mainīgs kā kuru dienu, bet kopumā redzam, ka cilvēki jūt un redz, ka šeit ar drošības pasākumiem viss ir ievērots un ka tas tiešām ir tāds labs veids, kā var atbalstīt Latvijas ārstus šajā situācijā, jo bez asins komponentiem bieži vien, diemžēl, dzīvību neizdodas glābt. Vidēji dienā visā Latvijā ir nepieciešami plus mīnus 300 cilvēki. Diemžēl tik daudz nav, bet tas donoru skaits ap 200 turās, un par to mēs esam priecīgi, bet varētu nākt arī vairāk.